Es to ir. Tas ir 5 kg kartupeļi.
Jā.
Vienas paipalu olas kastīt.
Jā.
Krušu gaļa.
Jā.
Es atvainojos, uz burkas ir rakstīts vārds virsū litrīgās papīra.
Siguldas pagasta kultūras nama pagrabiņā darba dienas beigās pakaļ pasūtītajiem produktiem nāk siguldieši. Tiešās pirkšanas pulciņš šai pilsētā darbojas aptuveni gadu. Sarakstā ir ap 80 cilvēku, bet aktīvi darbojas 25-30 pircēji. Aktīvi darboties, tas nozīmē arī apmēram reizi 6 nedēļās brīvprātīgi uzņemties dežuranta pienākumus. Produktus no zemniekiem saņemt un sadalīt. Šajā dienā īstavs uzdevums dod Zanei.
Te mums ir augstumkaste, mums attiecīgi visas sviestiņi. Un, ja mēs pasūtām daudz krējumu, mums nedod sviesti, jo pietrūks piens. Tagad mēs vēl kamēr zāle neauga. Un tagad nāk svētki, tad mēs varam dabūt gan zosis, gan tītā, un viss tā kā vajag. Nekur broileri, vesela milzīgā soma ar brīvi skrienošām vistām.
Vairs jau neskrien.
Vairs tas skrien.
Tas, kad ir skaidrs, ka sabiedrībā ir ļoti sāk veidoties vēl lielāka tā izjūta pret to lielveikalu un to bezpersoniskumu, tas ir fakts.
Zane Ruģēna Bojāra ir viena no pirmajām tiešās pirkšanas kustības aizsācējām Latvijā. Zane saka, ka liels bums šobrīd vērojams Rīgā. Ir 9 pastāvīgi pulciņi un veidojas 4 jauni. Reģionos pulciņi darbojas Ikšķilē, Siguldā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, to arī Jelgavā un Nogarē. Šobrīd Latvijā tiešie bioloģiskās pārtikas pircēji varētu būt ap 500 ģimeņu.
Un kas vēl tāda interesanta tendence, kas beig iepriecina cilvēku darba vietā sāk domāt par to, kā veidot pulciņu. Kas ir īstenībā ļoti viņiem atvieglojošāk, vienkāršāk, jo savstarpējais kolektīvs jau darbojās un arī ar telpām nav problēma un tā. Šobrīd ir tā, ka visvairāk koncentrējās uz Vidzemes pusi tev pulciņi. Ir žēl par Kurzemi un žēl par Latgalu, jo Latgalā ir īstenībā ļoti daudz zemnieku bioloģiskie.
Zane kopā ar domu biedriem labprāt palīdz izveidoties jauniem pulciņiem, izskaidrojot tiešās pirkšanas būtību un praktiskos aspektus. Cilvēki, kuri nevēlas vai nespēj ziedot savu laiku dežūrām un talkām pie zemniekiem, esot maz un atsakās reti kurš.
No paša sākuma ir tās grūtības, ir kamēr izveido sistēmu. Protams, ar telpām grūti atrast telpas, jo...
Viena no pirmajām Siguldas tiešās pirkšanas pulciņa dalībniecēm ir Sandra.
Un uz to pašu momentu mēs bijām tikai kādas 10, es saku, cilvēku, vai pat mazāk. Kā tu tam zemniekam lūks un lūdzu atvediet man tur 5 litrus piena vai pāris kilogramus kartupējus. Tas tāds, bet ļoti ātri tā lieta patiesībā aiziet.
Tie lielveikalos tur vairs nav ko nopirkt. Ja tu esi pieredzis jau pie kvalitatīviem labiem produktiem, tikai es izlutināts nedaudz.
Valmieras pulciņa izveidotāja Irēna Tjuniņa Feldberga pietiešās pirkšanas pieredus, kamēr dzīvoja Rīgā. Pārcēlusies uz dzīvu Valmierā, viņa nolēma tiešās pirkšanas pieredzi pielietot tur. Samērā lielais pulciņš 50 cilvēku veiksmīgi darbojas 5. mēnesi. Piesaistīt jaunas dalībniekus palīdzējas arī Sižets vietējā televīzijā. Sākumā gan bijušas šaubas, vai valmieriešiem tāds pulciņš ir vajadzīgs.
Šitam sāku likās, nu vai aizies tajā Valmierā, jo tiešām likās, ka nu, gan jau, ka katram ir, kur dabūt burkāns un kartupeļus, ka diezvai būs pieprasījums, bet izrādās, ka nav. Ka ir, nu man pašai, teiksim, nav ne tur kaut kādi dižie lauki vai radi laukos, un arī mazdārziņi īstenībā nav nemaz tik vienkārši nu, dabūt tādu, nu teiksim, drošu mazdārziņu nav. Protams, zemes pleķīti var dabūt, bet viņš ir kaut kur Valmieras novārtē, kur tu viņu nevar uzpasēt, un tad tu tur strādā, iestādi kaut ko, un beigās kāds cits novārt tavu ražu.
Ja jau Smiltenes veikalos ir dārzeņu nodaļa, kur tirgo arī burkānus, kartupeļus un bietes, nu tad jau acīm redzot nebūt ne visi. Smiltenieši visu izaudzēja paši.
Jānis Puntuls ir tiešās pirkšanas pulciņa aizsācējis gan Smiltenē, gan arī vienā pulciņā Rīgā. Smiltenē bioloģisko pārtiku katru nedēļu pērk 15 līdz 20 cilvēku, bet Mūkusalas ielā Rīgā ir ap 30 vietu.
Ja Smiltenē galvenokārt tiek pieprasīti piena produkti, gaļa, olas, dārziņi varbūt mazāk, tad Rīgas pulciņos šie dārziņi un zaļumi un šādas lietas veido pat varbūt nu, lielāku daļu. Rīgā tomēr ir daudz izplatītāki, dažādi veģetārisma paveidi, veģetārieši, vegāni, svaigādāji.
Jānis stāsta, ka viņš tiešās pirkšanas kustībā redz iespēju neļaut iznīkt lauku mājām un palīdzēt mazajām saimniecībām, lai cilvēki laukus nepamet un rūpējas par lauku produktu klāsta daudzveidību. Tas ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc cilvēki iesaistās tiešajā pirkšanā.
Nu, vienai daļai arī, manuprāt, šis lokāli patriotiskais aspekts apziņa, ka tu pērc vietējo, atbalsti vietējo ražotāju. Nu, protams, nāk vēl klāt arī tur rūpes par vides aizsardzību, arī šīs bioloģiskās saimniecības daudz mazāk piesārņo apkārtējo vidi. Viņas arī saglabā šo lauku kultūru, ainavu kultūru vidi.
Visbiežākā savu motivāciju darboties pulciņā cilvēki min bioproduktu dabisko izcelsmi, garšu, svaigumu un veselīgumu. Līdzīgi domā arī Kristīna no Siguldas pulciņa.
Drīzāk tā, ka tā ir bioloģiska. Tāksim, tas ir krējums, tad viņš ir tāds kā lauku krējums. Garšīgi.
Salīdzinājumā ar eko veikaliņiem bioloģisko produktu cenas pulciņos ir zemākas, jo nav starpnieka. Gan Smiltenē, gan Siguldā eko veikaliņi bijuši, bet bankrotējuši, stāsta Siguldas pulciņa dalībniece Liene.
Es domāju, ka mazpilsētā eko veikalam ir diezgan grūti. Patreiz nav tā iespēja, un daži eko produkti ir Rimī nopērkam, tie gan vairāk ir skandināvu līnija.
Tiešo pircēju grupā neviens neseņem nekādu samaksu, tāpēc pulciņu mērķis nav konkurēt ar eko veikaliem, drīzāk sadarboties, stāsta pirmo Rīgas pulciņu veidotāja Zane Ruģēna Bojāre.
Tur jau veikalos jau ir tāds lietas kā visādi šampūni un pamperi un viss kaut kas tāds sadzīviskas svarīgs, līdz ar to mēs tādā veidā nekonkurējam. Bet, kas attiecas jā, uz tādu svaigo dārziņu piedāvājumu nolām un tādām lietām, jā, tas ir tāds. Jā, nu, tas, ko mēs arī esam mēnešu, mēs esam arī sadarbojušies ar ekoveikaliem. Un tad mums ir bijis arī pulciņš ekoveikala telpās. Ir tā kā mērķi, ka tas cilvēks tad atnāk, viņš dabūt tos dārziņus un tos produktus, kas varbūt arī tam veikalam nav tik izdevīgi notirgot. Viņš dabūt pa to labo cenu un tad viņš tajā veikaliņā var nopirkt arī to, kas viņam ir vajadzīgs, tur veļas pulveri un tādas lietas.
Daži zemnieki arī atsakoties vest produktus tiešajiem pircējiem. Tiem, kuru produkcija ir iepakojumā un salīdzinoši ilgi ir svaiga, izdevīgāk to tirgot ir tikai eko veikalos. Tiešās pirkšanas kustība nav nekas revolucionārs, saka Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs. Tāpēc arī tās ietekme uz mazo pārtikas veikalu ķēdēm nav īpaši jūtama.
Es pat domāju, ka varbūt pat vairāk uz lielajiem nekā uz mazajiem, jo pie mazajiem jau vēst tādus ikdienas pirkumus pamatā. Bet lielie ir tie, kur iepērk ilgākam laikam, un ja kāds no, un principā iepērk jau cilvēki turīgāki, kam ir pieejams internets un kas var atļauties kvalitatīvāku pārtiku. Līdz ar to, no, manuprāt, tas vienkārši daļa pārtikas, ko iepirka, teiksim, dominējošos veikalos, ka tā, nu, tā ir tā daļa, kas zūd.
Arī Zāne piekrīt, ka tiešā pirkšana nav revolūcija, bet vienkārši laba alternatīva.
Nu, mūsu kustības pamatā nav nekādā veidā, nekāds, tiksim, pret lielu veikalu vai pret mazu veikalu vai kaut ko tamlīdzīgi. Mēs ne pret ko neprotestējam, mēs piedāvājam citu, tā kā vienkārši alternatīvu ar pievienoto vērtību, ar tiešo komunikāciju. Tad mums nav tāds mērķis tur kādam tagad kaut ko. Nu, tā kā ir ļoti liela sabiedrības daļa, kas nekad neiesaistīsies tiešā pirkšanā. Un kuriem nav ne laika, ne arī tā interese, viņiem vieglāk ir aiziet uz veikalu, nopirkt, kas ir vajadzīgs. Un es domāju, tiešā pirkšana neapdraud veikalus tāpēc būtības, jo aizņemtu cilvēku mūsdienās ļoti daudz.
Zanē regulāri zvanot jauni interesenti par Rīgas pulciņiem, tomēr daudz no tiem jau ir pilni. Ja būtu vēl vairāk cilvēku, dežanti nespētu tik lielu produktu apjomu sadalīt. Tāpēc cilvēki tiek aicināti veidot jaunas grupas.
Zināmā mērā droši vien ir tā konkurence, bet
tā ir jābūt.
Arī Siguldā jau varētu veidoties jauns tiešās pirkšanas pulciņš, tā domā Siguldēts Liena un Sandra.
Mēs īstenībā ceram, ka varbūt Siguldā radīsies vēl kāds pulciņš nākotnē, jo tie interesenti ir daudz. Un...
Kasēns,
jā, būs vēl viens.
Un tā tiešām nav konkurence, tas ir ļoti patīkami.
Jā, jā.
Tā nav konkurence, zemniekam ir ļoti labi.
Nu jā, tad, kad mums ceplīši pateiks, ka viņiem vairs nav piena, varbūt mums sāks likties, ka tā ir konkurence.
Bet ir cita piena, jā, nu mēs atkal pārkosim, jau ir un bija uz
Jāpiebilst, ka tiešās pirkšanas procesā nodokļi netiek apieti. Produktu apgrozījuma daudzuma zemnieki norāda savā dokumentācijā, uzskaitot ieņēmumus. Ketīra Itaniec, Latvijas radio.